ำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
สำหรับหลายๆคนการล้มละลายทำให้เกิดความรู้สึกอับอายและรู้สึกอัปยศแต่อีกด้านหนึ่งนี่อาจจะเป็นแนวทางที่ดีที่สุดในการบรรเทาความเครียดของภาวะทางการเงินอย่างไรก็ตามหากคุณพบว่าตัวเองไม่สามารถจัดการหนี้สินได้คุณอาจพิจารณายื่นขอล้มละลายได้การขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าการล้มละลายจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมและคุณเข้าใจผลกระทบที่ตามมาจากทางเลือกนี้มาฟังรายงานเรื่องนี้จากคุณมาริสาแคมเปโนนีจาก SBS News เรียบเรียงและนำเสนอโดยดิฉันชยดาพาว SBS ไทยค่ะการล้มละลายเป็นกระบวนการทางกฎหมายที่สามารถช่วยให้คุณมีความสามารถในการจัดการทางการเงินโดยปลดภาระหนี้สินส่วนใหญ่ออกไปและทำให้คุณเริ่มต้นใหม่ได้อีกครั้งคุณสามารถยื่นล้มละลายได้ด้วยความสมัครใจหรือสามารถถูกศาลประกาศล้มละลายตามคำขอของเจ้าหนี้หรือผู้ที่คุณเป็นหนี้อยู่ก็ได้การล้มละลายอาจเป็นการก้าวเดินไปข้างหน้าที่มีผลดีมากกว่าความรู้สึกอัปยศที่คุณอาจรู้สึกในช่วงแรกถึงกระนั้นก็ตามการล้มละลายก็มาพร้อมกับผลกระทบที่ไม่ค่อยดีนักคุณซาร่าแมคคินสันผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินอาวุโสจากฟินเดอร์แนะนำให้พิจารณาตัวเลือกอื่นๆที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการล้มละลายอย่างถี่ถ้วนซึ่งตัวเลือกแรกของคุณก็คือการตกลงหนี้สินคุณแมคคินสันอธิบายว่า
A debt agreement usually lasts around 3 to 5 years and that's where you agree to pay a percentage of your debts via an administrator
การตกลงประนอมหนี้มักจะใช้เวลาประมาณ 3-5 ปีและนั่นคือเวลาของคุณที่จะตกลงทยอยจ่ายหนี้ของคุณผ่านทางผู้ดูแลหนี้สินพวกเขาเป็นตัวแทนในการเจรจากับเจ้าหนี้ของคุณพวกเขาอาจจะเจรจาลดหนี้สินและหลังจากนั้นจะวางแผนการชำระเงินให้คุณภายใน5ปีแต่มีข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แตกต่างกันไปหลายประการแต่หากเจ้าหนี้ของคุณไม่รับข้อเสนอดังกล่าวผู้ดูแลหนี้สินก็ไม่จำเป็นต้องวางแผนในขั้นตอนนี้คุณซาร่าแมคคินสันชี้คุณควรพิจารณาตกลงหนี้สินก่อนที่คุณจะประกาศล้มละลายในกรณีที่คุณสามารถชำระหนี้สินบางส่วนได้ส่วนตัวเลือกที่2ก็คือการทำข้อตกลงการล้มละลายส่วนบุคคลหรือ PIA นี่เป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันตามกฎหมายระหว่างคุณและเจ้าหนี้ของคุณคุณซาร่าแมคคินสันเปิดเผยว่า
It means you're negotiating with them to get a flexible repayment plan to settle your debts without actually becoming bankrupt.
ขั้นตอนนี้หมายความว่าคุณกำลังเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อให้ได้แผนการชำระคืนที่ยืดหยุ่นเพื่อชำระหนี้ของคุณโดยไม่ทำให้ล้มละลายซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์พวกเขาจะเข้ามาดำเนินการตามกระบวนการและช่วยคุณพิจารณาแผนการชำระเงินฉันย้ำอีกครั้งว่าโดยปกติแล้วจะใช้เวลานานกว่า 3-5 ปีและคุณจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการเข้าสู่แผนการชำระเงินด้วยคุณซาร่าแมคคินสันเตือนคุณแมคคินสันกล่าวต่อไปอีกว่าการล้มละลายจะแตกต่างกันไปตามข้อตกลงหนี้สินและ PIA เนื่องจากเป็นการล้างหนี้ส่วนใหญ่ของคุณแต่ผลกระทบจะหนักกว่าเพราะฉะนั้นคุณจึงควรขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินก่อนตัดสินใจซึ่งในออสเตรเลียมีสายด่วนช่วยเหลือการชำระหนี้สินแห่งชาติหรือ The National Debt Helpline ซึ่งให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่หมายเลข1800007007วิกฤตค่าครองชีพที่กำลังกระทบผู้คนจำนวนมากในออสเตรเลียคุณซาร่าบอกว่าไม่ต้องกลัวว่าคุณจะตกอยู่ในสถานการณ์นี้เพียงลำพังคุณแมคคินสันชี้ว่า
They're a fantastic first step because they provide a lot of resources and information and experienced financial counselors for free who can
สายด่วนการช่วยเหลือนี่เป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นที่ดีมากเพราะพวกเขาให้ข้อมูลต่างๆและมีที่ปรึกษาทางการเงินที่มีประสบการณ์มากมายซึ่งสามารถพิจารณาสถานการณ์ของคุณและอธิบายตัวเลือกทั้งหมดเหล่านั้นโดยละเอียดกับคุณเป็นบริการขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไรพวกเขาจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับเสมอและที่สำคัญเป็นบริการที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายฉันขอแนะนำให้ใช้บริการนี้คุณซาร่าแมคคินสันแนะนำ เมื่อยื่นขอล้มละลายหน่วยงานความมั่นคงทางการเงินของออสเตรเลียหรือ AFSA จะเข้ามาจัดการกระบวนการต่อไปคุณแคลร์คอริแกนผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ลงทะเบียนในการล้มละลายอธิบายว่า
First they need to gather all their financial information and then complete a bankruptcy form online
ขั้นแรกคุณต้องรวบรวมข้อมูลทางการเงินทั้งหมดของคุณจากนั้นกรอกแบบฟอร์มการล้มละลายทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ AFSA จากนั้น AFSA จะประเมินใบสมัครหากได้รับการยอมรับบุคคลนั้นจะถูกประกาศให้เป็นบุคคลล้มละลายและจากนั้นพวกเขาจะได้รับความคุ้มครองบางประการจากเจ้าหนี้ที่อนุญาตให้พวกเขาเริ่มต้นสถานการณ์ทางการเงินขึ้นมาใหม่อีกครั้งคุณแคลร์คอริแกนอธิบายคุณคอริแกนพูดต่อไปว่าจากนั้นคุณจะมีผู้ดูแลทรัพย์สินที่ล้มละลายหรือคุณสามารถเสนอชื่อของคุณเองก็ได้ซึ่งบทบาทของผู้ดูแลผลประโยชน์คือเพื่อให้แน่ใจว่าทุกฝ่ายรวมถึงเจ้าหนี้ได้รับการดูแลและจัดการอย่างยุติธรรมนอกจากนี้ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังประเมินสถานการณ์ทางการเงินของผู้ล้มละลายขายทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้และตรวจสอบการดำเนินการทางการเงินของพวกเขา
We also provide information to the bankrupt individual to help guide them through the associated rights and responsibilities.
เรายังให้ข้อมูลแก่บุคคลที่ล้มละลายเพื่อให้แนวทางเกี่ยวกับสิทธิและความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องในระหว่างระยะเวลาล้มละลายมันเป็นเรื่องของการสร้างสมดุลกับทุกฝ่ายและเพื่อมอบแนวทางแก้ไขที่เป็นกลางซึ่งระยะการยื่นล้มละลายเป็นเวลาที่เครียดและสะเทือนอารมณ์อย่างมากสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้องคุณคอริแกนกล่าวการล้มละลายมีระยะเวลา3ปีกับอีก1วันแต่คุณต้องจำไว้ว่าผลที่ตามมาอาจยังอยู่เป็นเวลาอีกหลายปีเช่นชื่อของคุณจะเข้าไปอยู่ในดัชนีการล้มละลายส่วนบุคคลแห่งชาติสิ่งนี้ส่งผลต่อเครดิตของคุณและความสามารถในการรับเงินหรือขอสินเชื่อถึงแม้ว่าการล้มละลายของคุณจะสิ้นสุดลงแล้วก็ตามคุณแมทธิวซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กกล่าวว่าในระหว่างการล้มละลายคุณต้องได้รับการยินยอมหากเดินทางไปต่างประเทศแต่ถ้าเดินทางโดยไม่ได้รับความยินยอมถือว่ามีความผิดเขากล่าวว่า
My main concern when I was first declared bankrupt was the ability to visit my daughter. She lives in the Philippines with her mother
ความกังวลหลักเมื่อผมถูกประกาศล้มละลายครั้งแรกก็คือการเดินทางไปเยี่ยมลูกสาวของผมเธออาศัยอยู่ที่ฟิลิปปินส์กับแม่ของเธอเมื่อคุณถูกประกาศล้มละลายคุณไม่สามารถเดินทางได้อย่างอิสระอีกต่อไปคุณต้องขออนุญาตจากผู้ดูแลทรัพย์สินล้มละลายก่อนจึงจะเดินทางไปต่างประเทศได้คุณแมทธิวเปิดเผยโดยทั่วไปการล้มละลายจะไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำงานของคุณนายจ้างของคุณไม่จำเป็นต้องรู้ถึงสถานะการล้มละลายอย่างไรก็ตามหากคุณทำงานในอุตสาหกรรมการค้าหรืออุตสาหกรรมเช่นการบัญชีหรือกฎหมายคุณจะต้องติดต่อหน่วยงานของรัฐหรือสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือเกี่ยวกับเงื่อนไขต่างคุณไม่สามารถดำเนินการในบริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาตจากศาลหรือไม่สามารถดำรงตำแหน่งสาธารณะบางตำแหน่งได้และนี่คือสิ่งที่คุณแมทธิวเคยเจอก็คือคุณจะต้องเผชิญกับข้อจำกัดบางประการหากคุณดำเนินธุรกิจของตัวเองคุณแมทธิวเปิดเผยว่า
I was a sole trader at the time of the bankruptcy and this had a number of effects on the business. Firstly, I was unable to obtain public liability insurance
ในขณะที่ล้มละลายผมเป็นผู้ค้าเดี่ยวมันมีผลกระทบหลายประการต่อธุรกิจประการแรกผมไม่สามารถทำประกันภัยความรับผิดต่อสาธารณะหรือไม่สามารถทำบัญชีและวงเงินเครดิตกับซัพพลายเออร์ได้ผมต้องจ่ายเงินล่วงหน้าเป็นเงินสดทุกอย่างการได้ไฟแนนซ์หรือสินเชื่อส่วนบุคคลเป็นเรื่องที่ยากมากและถ้าได้ก็มักจะต้องเสียอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าคุณแมทธิวเล่าหน่วยงานรายงานเครดิตจะเก็บบันทึกการล้มละลายของคุณเป็นเวลา5ปีนับจากวันที่คุณล้มละลายหรือ2ปีนับจากวันที่สิ้นสุดการล้มละลายสิ่งนี้ส่งผลต่อความสามารถในการรับเครดิตและอัตราดอกเบี้ยที่คุณถูกเรียกเก็บด้วยเมื่อพิจารณาทั้งหมดนี้แล้วการล้มละลายทำให้คุณหลุดพ้นจากภาระหนี้สินทั้งหมดหรือไม่คำตอบก็คือไม่หนี้สินของคุณจะถูกส่งมอบให้กับผู้ดูแลผลประโยชน์จากนั้นคุณจะหลุดพ้นจากหนี้สินที่ไม่มีหลักประกันเป็นส่วนใหญ่หนี้ใดๆที่ไม่ได้รับการประกันจากสินทรัพย์เช่นบัตรเครดิตค่ารักษาพยาบาลหรือเงินกู้ คุณจะต้องแจ้งผู้ดูแลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ต่างๆของคุณเช่นรายได้คุณซาร่าแมคคินสันบอกว่าพวกเขาอาจขายทรัพย์สินบางส่วนของคุณเพื่อจ่ายให้เจ้าหนี้ของคุณด้วยคุณแมคคินสันเล่าว่า
So usually you're allowed to keep things like ordinary household goodsTools that you need to earn an income, a vehicle up to a set amount, but your trustee can.
โดยปกติแล้วคุณได้รับอนุญาตให้เก็บสิ่งของต่างๆเช่นของใช้ในครัวเรือนออกไปเครื่องมือที่จำเป็นในการหารายได้ยานพาหนะในจำนวนที่กำหนดแต่ผู้ดูแลทรัพย์สินของคุณสามารถขายทรัพย์สินอื่นๆทั้งหมดของคุณรวมถึงบ้านที่คุณอาศัยอยู่สิ่งสำคัญคือคุณต้องไม่รีบเร่งในการขายทรัพย์สินที่ตกเป็นของผู้ดูแลผลประโยชน์คุณต้องซื่อสัตย์เพราะจะมีผลกระทบร้ายแรงหากคุณพยายามฉ้อโกงผู้ดูแลทรัพย์สินของคุณคุณซาร่าแมคคินสันแนะนำหากคุณกำลังเผชิญความยากลำบากเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเงินของคุณคุณสามารถติดต่อสายด่วนช่วยเหลือการชำระหนี้แห่งชาติหรือ The National Debt Helpline ซึ่งให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่หมายเลข1800-007-007หากคุณต้องการล่ามติดต่อทางออนไลน์ได้ที่ www.tisnational.gov.au หรือที่หมายเลข131450รายงานเรื่องนี้จากคุณมาริซาแคมเปนโนนีจาก SBS News ดิฉันชยาดาพาว SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ